ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾ ਤ੍ਰਿਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਹਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਉ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਉ ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਉ ਰਾਗ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਾਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਸੰਭਾਲੀ ਸੋ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਨੌ ਨਿਦ ਤੇਰਾ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਹਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੂਠਾ ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੂਠਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਦਸਹਰਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਓ ਫਿਰ ਘਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤੋ ਗੁਰ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਓ ਆਪੇ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ਆਪ ਨਿਰਵਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ਆਪੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਸਚ ਨਿਆਈ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਓ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕਹਿਆ ਤਿਸ ਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਹਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤਿਤ ਕਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਕਰ ਸੋਹੈ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਗੜ ਵਿਚੱਖਣ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਬਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਓ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਓ ਖੜ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚਰਤ ਮੁਖ ਗਿਆਨਾ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚੌਰਾਸੀ ਇਨ ਮਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਜੀਓ ਅਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ਗਵਨ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਾ ਇਕ ਖਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਉਠ ਧਾਵੈ ਜੀਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हिरदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिय गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लैणा गरीबां अनाथां तेरा माणा सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत कौ बल जाई जियो भाणे उजड़ भाणे राह भाणे हर गुण गुरमुख गावा पाणे परम पवै बहु जूनी सब किश तिसै रजाई जियो ना को मूर्ख ना को सियाणा वरतै सब किश तेरा भाणा अगम अगोचर बेअंत अथाह तेरी कीमत कहण न जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आग हवै नानक मिलन सुभाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावै भुख व्यापै बहु बिद धावै सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवै दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जिये समाली तां सब दुख लत्था चिंता रोग गई हों पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारिक वांगी हों सब किश मंगा दें दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो हों बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हिरदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हों जीवा जियो दुख पंजन निधान अमोले निरपहो निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तुद त्याई ए सुमत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परिवा जियो माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूर्त चसे पल घड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उद्दम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निदान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप बखाणी गुर कहया सब एको एको अवर न कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाओ नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पह बस एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देहो संतन की तूरा जियो तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावै अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन पुनीता आत्म गढ़ बिखम तिना ही जीता तुम दाते तुम पुरख विधाते तुद जेवड अवरना सूरा जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी सच घर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वडदाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तो दत्याई एहो दान मोह करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया भलिया जाई आनंद विनोद चोज तमाशे तुद भावे सो होना जियो जिसदा दिता सब किश लैना छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली सीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सालाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जाप जो प्रभ जियो पावे भाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करह प्रतपाला संत खेल है तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जियो माज महला पंजवा तू जल निध हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यों बारिक पीखीर अगावे ज्यों निर तन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिस है प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना तिस है प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पागीठा जियो हर एक हाथ आया बरसाने बहु तेरे तिस लग मुक्त पए कनेरे नाम निधाना गुरमुख पाईए कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निध सिध रिध हर 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 मेरा जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जां कौ खोजहै सर्ब उपाए वड भागे दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस हृदय बसेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावौ प्रभु दया ते मंगल गावौ उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोकौ साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कौ डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर भेटत हो गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसों सेवक कै ठाकुर ही का आहर जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किश ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बलाया तिस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजवा सब किश करम है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया सुमत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यों जल है समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा बहुड़ न होइए जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विट हो जो मन तन तुद अरादे जियो तिस चरण पखाली जो तेरा मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मध्य अलिप्त निर्बाणे साध कै संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण परिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दी जय नानक कौ तिस प्रभ अगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ शाख तेरी फूली तू सूखम होवा अस्तूली तू जल निद तू फेन बुद बुदा तुद बिन अवर न पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध अंत प्रभ सोई अवर न कोय दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने करतब आपे जान है आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नदर निहालिए जियो माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विरले जानी धन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हों बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟ ਹੋਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੀਓ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਕਰੀਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਡੁਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸੁਖ ਭਇਆ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੀਓ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕੀਤੋ ਨਹਰਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਕਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਜਿਤ ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ਭਗਤ ਜੀਵ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਪੇਟਤ ਗੁਰਦਰ ਸਾਇਆ ਜੀਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਸ਼ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਧਿਆਵਹਿ ਗਿਆਨੀ ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਰਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਓ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤੁਮਹਾਰੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰੀ ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਰਉ ਇਹ ਮਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਧਾਰਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ਦਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਧਰਾਪੇ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਸ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕਾਟੇ ਸਭ ਪਾਹੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਓ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਓ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਵਹਿ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਹਿ सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दीए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब भौ बिनसै हर हर त्याई जिन सेव्या सो पार गिरामी कारज सगले थी ए जियो आए पया तेरी शरणाई ज्यो पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पीए जियो माज महला पंजवा पय कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारे जियो अपने जी जंत प्रतपारे ज्यों बारक माता संहारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सो इन चौबारे जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नजर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग ना लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलाब देखो ही अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुर गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने चरण ठाकुर के हृदय समाने काल कलेश सब दूर पै आने शांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत न टूटे मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर 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 गुण गावा काटी जमकी फासा जियो अमृत वरखै अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका सा तिस दे फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीह पाया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी बसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जियो जिसके से तिन्ही प्रतपारे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवारे सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्व जिया कौ देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच्छ पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू देह सोई सुख सहना जिथे रख है बैकुंठ तिथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दै दिस वरसाया शांत पई बुझी सब तृष्णा आनंद भया सब ठाई जियो सुखदाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले पै पैरी संत पै पैरी तिसह मनाई जियो जाकी शरण पया गत पाईए सास सास हर नाम ते आईए तिस बिन होर न दूजा ठाकुर सब तिसह किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तुद त्याई जियो माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुर पूरे के चरण मन बुठे सहज समाध लगी लिव अंतर सो रस सोई जानी जियो सो रस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहिब मेरा कट कट अंतर वरतै नेरा सदा अलिपत जिया का दाता को विरला आप पछाणे जियो प्रभ मिलने की एह निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कै पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गोसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते दुख का डेरा ढाया जियो मन तन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु न जापे अपने संतां नू आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गाव है गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याईए सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाईए सा तरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीव है जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सच सालाहन बड़ भागी पाईए गुर प्रसादी हर गुण गाईए रंग रते तेरे तुद भाव है सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई नानक सच त्याईए सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुसुहेला जब अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्य है जीवन सफल दिधाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौ निद नाम भरे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै सादर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा ऐथे तू है आगै आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर न कोई करते मैं तर ओट तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जूवै हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरै पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गाव हो दिन राती सफल एहा है कारी जियो दृष्ट धार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सविण होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो माज महला पंजवा मन तन दत्ता राम प्यारे सर्वस दीजै अपना वारे आठ पहर गोविंद गुण गाइए बिसर न कोई सासा जियो सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग तेरी जय सागर कटिए जम की फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जाप अलख अफेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पए जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या जिस अंतर परवान ग्रिस्त उदासा जियो माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपया बिन से आलस रोगा जियो जाकै ग्रह नव निधर पाई तिस मिलिया जिस पुरब कमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो खिन मह थाप उथा पनहारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो अंचल लाए सब सृष्ट तराई अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुरबो हित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा भली जाए सोई सियाणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो सब परोई इकत धागै जिस लाए लय सो चरणी लागै ऊंद कवल जिस होए प्रगासा तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो तेरी महिमा तू है जान है अपना आप तू आप पछाण है हों बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तू निरवैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरह कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनस्या भ्रम पौ तीठा जियो बिनस्या भ्रम पौ तीठा जियो मांझ महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगै तिसको मरते कड़ी ना लागै पार ब्रह्म जो सद ही सेवै सो गुर मिल निचल कहना प्रेम भगत जिस कै मन लागी गुण गावै अनदिन नित जागी बहां पकड़ तिस स्वामी मिलै जिस कै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे विण परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइय जिस सिमरत वर निचल पाइय नानक कौ प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगाह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पतिया बनया हौ वारी जियो वारी शब्द सुहावणया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणया रहाओ ना को मेरा हौ किसकेरा साचा ठाकुर त्रिभवन मेरा हौ मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोता बणया हुक्म पछाणे सो हर गुण बखाणे गुर कै शब्द नाम निसाणे सबना का दर लेखा सच्चै छूट सनाम सुहावणया मनमुख भूला ठौर ना पाए जमदर बद्धा चोटां खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम त्यावणया साकत कूड़े सच ना पावै दुविधा बांधा आवै जावै लिखिया लेख ना मेटै कोई गुरमुख मुक्त करावणया पेई अड़ै पिर जा तो नाही झूठ विछुन्नी रोवै ताही अवगण मुठी मैल ना पाए अवगण गुण बख्शावणया पेई अड़ै जन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत बिचारा आवण जाना ठाकर हाए सच्चे नाम समावणिया। गुरमुख बूझै अकथ कहावै सच्चे ठाकुर साचो पावै नानक सच कहे बेनंती सच मिले गुण गावणिया। माज महला तीजा घर पहला कर्म होवै सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए होमै मार सदा सुख पाया माया मोह चुका बणिया। हो वारी जीओ वारी सतगुर कै बलिहारणिया। गुरमती प्रगास होवा जी अन दिन गुरमती प्रगास होवा जी अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए धावत राखै ठाकर हाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजा बणिया। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चे सोझी पावणिया। पाप पुन की सार ना जानी दूजे लागी परम पुलाणी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवण जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमै मेरा ठाकर हाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया। होमै मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तुदै ताई जिस बख्शे तिस दे वड्याई नानक नाम ध्याए सदा तू जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोलै संसारा गुरमुख होवै सोई बूझै गुण कह गुणी समावणिया। हो वारी जीओ वारी हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से अन दिन जागे दर सच्चै सोभा पावणिया। राव आप सुनै तै आपे वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हाथ पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी पूरे कर्म मिला बणिया। पेई अड़ै तन अन दिन सुती कंत विसारी अवगण मुती अन दिन सदा फिरै बिल लांदी बिन पिर नींद ना पा बणिया। पेई अड़ै सुखदाता जाता हों मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा पिर रावे सच सिंगार बना बणिया। लख चौरासी ही जी उपाए लख चौरासी ही जी उपाए जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए किलबिख काट सदा जन निर्मल दर सच्चै नाम सुहावणिया। लेखा मांगै ता किन दीए सुख नाही फुनदू ऐ तीए आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए पूरे गुर कै शब्द मिलाए नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा इको आप फिरै प्रसन्ना गुरमुख वेखा ता इओ मन भिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया। हो वारी जीओ वारी इकस स्यों चित लावणिया गुरमती मन इकत घर आया सच्चै रंग रंगावणिया। रहाओ इहो जग भूला तैं आप भुलाया एक विसार दूजै लोभाया आन दिन सदा फिरै भ्रम भूला बिन नामै दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विधाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वड्याई हर कै नाम समावणिया। माया मोह हर चेतै नाही जमपुर बद्धा दुख सहाही अन्ना बोला किश नदर ना आवै मनमुख पाप पचावणिया। ਇਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ ਭਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੂਜਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਬਣਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾ ਬਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੋਆ ਜਾਪੈ ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਂਪੈ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀ ਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਡਾਏ ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਪੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਬਣਾ ਬਣਿਆ ਸਭਨਾ ਪਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹੋ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾ ਗਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਅਪਿਓ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪ ਮਾਰ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਆਪ ਉਪਾਏ ਧੰਦੈ ਲਾਏ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਰਿਜਕ ਆਪ ਅਪੜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾ ਬਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣ ਹੈ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚ ਦਿਰੜਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਤੁਧ ਬਾਜਹੁ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਹਾ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਰੱਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਬਣਿਆ ਤੁਧ ਜੇਵਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੜ ਭੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾ ਬਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਅਲੱਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸ਼ੋਧਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਹੈ ਅਨ ਦਿਨ ਮਾਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਦੁਬਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਹੈ ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸੱਚੇ ਬਾਜਹੋ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਦੂਆ ਦੂਜੈ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਪੇ ਧਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਹੈ ਵੇਖੈ ਹਧੂਰ ਸਭ ਹੈ ਆਪ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖ ਡੀਠੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਹਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੁਰਸਾ ਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਕਬਹੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਿਆ ਏਕੋ ਵੇਖਾਂ ਅਵਰਨਾ ਬੀਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸੂਖ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗੈ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਭੈ ਅੰਦਰ ਭੈ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਵਖਾਣੇ ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੈ ਕੋਈ ਆਖਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲੀ ਪੈ ਪਾਏ ਰੰਗ ਚੜਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਬਿਖ ਭਉ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇਹਾ ਜਾਸੀ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੈ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਨ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਭਤੀਜੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਰ ਭੀਜੈ ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪੇ ਕਰ ਸਤ ਮਨਾਵਣਿਆ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਹਰ ਜੀਓ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਤਿਸ ਤਿਖਾ ਲਹਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਸਚ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਰਹੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ ਇਹੋ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਖੈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਣਜ ਕਰੇ ਵਾ ਪਾਰਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਨਦਿਨ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪ ਵੰਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸੱਚ ਵਣੰਜਹ ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰਾ ਬਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਅਨਦਿਨ ਗਾ ਬਣਿਆ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹਾਉ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭ ਸੁਹਾਇਆ ਜਿਤ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸੇਵਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾ ਬਣਿਆ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ਅਨ ਰਸ ਚੂਕੈ ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ਫਿਰ ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਹਿ ਜਮਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣਹਿ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣਹਿ ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ ਬਣਿਆ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾ ਲਾਹ ਹੈ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵਜਾ ਬਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਖੋਟਾ ਪਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵਨ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾ ਬਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਧਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਹਾਣੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਜੇਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਾਗੈ ਤੇ ਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਬੱਥੂ ਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾ ਬਣਿਆ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵਹਿ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾ ਬਣਿਆ मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमै ममता शब्दे खोवे, आन दिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे भाग गुर पावणिया, आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निद पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया, सदा हजूर दूर ना जान हूं, गुर शब्दी हर अंतर पछाण हूं, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावणिया, माज महला तीजा, एथे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवह सच कमावह, सच्चो सच कमावणिया, हो वारी जियो वारी, सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवह सच समावह, सच्चे के गुण गावणिया, रहाओ पंडित पढ़े साधना पावहे, दूजे पाए माया मन परमावहे, माया मोह सब शुद्ध गवाई, कर अवगण पछोतावणिया, सतगुर मिले तां तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरै मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया, किल विख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर तारे, सच रते सदा बैरागी, होमै मार मिला बणिया, अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविद मनसा त्रिविद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाए, सेजन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावहे, सच्चे सच समावणिया, गुरमुख कार सच कमावहे, सच्चे सच समावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावहे, सच्चे सच समावणिया, गुरमुख थापे थाप ओ थापे, गुरमुख जात पात सब आपे, नानक गुरमुख नाम त्याए, नामे नाम समावणिया, माज महला तीजा, उत्पत परलौ शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया, हो वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया, गुरते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया, रहाओ गुरमुख धरती गुरमुख पानी, गुरमुख पवन बैसंतर खेलै विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे, निगुरे आवन जावणिया, तिन करते एक खेल रचाया, काया शरीरे विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया, सच्चा शाह सच्चे बणजारे, सच बणज है गुर हेत अपारे, सच विहाज है सच कमाव है, सचो सच कमावणिया, बिन राशि को वथ क्यों पाए, मनमुख भूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया, एक सच बणज है गुर शब्द प्यारे, आव तरह सगले कुल तारे, आए से परवान होए, मिल प्रीतम सुख पावणिया, अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिर है बेताले, जिथे वथ होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणिया, आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वडियाई, आपे सुन सुन ध्यावणिया, माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतहो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कै पाए पावणिया, हों वारी जियो वारी, आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यों सहज समावणिया, रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई नाहीं, शब्द मेल मिला बणिया, गुरमुख अलिपत रह संसारे, गुर कै तकिय नाम अधारे, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖੱਪ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ ਬਿਨ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਬਣਿਆ ਇਹੋ ਜਗਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ ਜੇਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਾਏ ਤੇਹੀ ਵਰਤੈ ਵਾਸੂ ਵਾਸ ਜਨਾ ਬਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਦੁਖੀਏ ਨਿਤ ਫਿਰ ਹੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਜੇਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤੇਹਾ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਣਿਆ ਤਿਸ ਬਾਜਹੋਂ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ।